Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností tady představit super hosta a tím je Petra Skrbková. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání, Tomáši.
Petra má na starosti v České spořitelně celou sekci úvěrů na bydlení. Je to vlastně šéfová úvěrů na bydlení, do kterých spadají hypotéky a úvěry ze stavebních spoření. A my společně chceme rozebrat téma vůbec dostupnosti hypoték v České republice, situace na trhu, jakým způsobem třeba ta situace komplikuje teďka pro mladý lidi to, aby se dostali k vlastnímu bydlení. Takže uvidíme, kam nás to všechno zavede. Já začnu hnedka z ostra a zeptám se, myslíte si, že jsou dneska hypotéky nedostupné v České republice?
Já bych řekla, že dostupný jsou, protože jsem takový celoživotní optimista, ale ukazují to vlastně i čísla. Zase, kdyby byly úplně nedostupné, tak bychom tady žádný neměli z mého pohledu. Ale je dobré říci, že máme za sebou, řeknu, takový poslední půl rok. Řekla bych, doufejme, že toho hypotéčního dna, když si to řekne v nějaký řeči čísel, tak v průměru jsme dělali 6 miliard na trhu. Ale vlastně už to jaro od března, dneska vyšly dubnová čísla, je vidět jako pozvolný růst, není to žádný skok, tak já věřím, že už se odrážíme od toho pomyslného dna a že budeme pomáhat více a více klientům k tomu, aby bydleli ve vlastním.
Rozumím. Ono, ty čísla jsou samozřejmě daný tím, že máme vysoké ceny těch úvěrů, to zase jsou proto různý jako faktory, plus teda vysoké ceny nemovitostí, nebo vysoký. No, v kontextu asi řekněme kontextu platů, ano, jo, tam ty nůžky se rozevřely v posledních letech významně, takže ta schopnost si pořídit, a vůbec ochota možná si pořídit to vlastní bydlení u některých lidí je teďka menší. Ty, co už by chtěli, tak často zjistí, že na to jako nedosáhnou, bohužel, aspoň moje zkušenost. Když byste měla mluvit za Českou spořitelnu jenom, tak tam to vnímáte, jak ten trh? Cítíte to úplně stejně, jdete prostě s tím trhem, nebo třeba tam ty poklesy u vás nejsou za poslední měsíce tak významný, jako měl trh?
My výrazně kopírujeme ten trh, tam nevnímáme žádný zásadní rozdíly, je to prostě velmi podobné, pořád se pohybujeme na podobném tržním podílu, když to takhle jako zjednoduším v tom čísle. Trendy, které pozorujeme možná, i když dneska zase průměrná hypotéka vyrostla trošičku zpátky, poslední měsíce byla pod 3 miliony, teďka už je zase lehce na 3 za duben. My jsme tam viděli právě tu snahu třeba o rekonstrukce nebo o to vylepšit si stávající bydlení právě pro ty ceny, jak jste říkal, protože samozřejmě tu dostupnost bydlení, řekla bych z mého pohledu, více ovlivňuje ta cena nemovitostí. Jo. Cena hypoték, teďka jsme zase po dlouhých letech na stropu 6% nebo okolo 6%, průměrná sazba lehce pod 6%. Je pravdou, že je to vysoko, ale zároveň si nemyslím, že to je jakoby to hlavní stopka o kritérium. Samozřejmě zhoršuje nám potom výši splátky a dostupnost pro klienty v rámci té bonity, ale zase z těchto dvou faktorů já vnímám, že ta cena nemovitostí je jako horším faktorem než ta samotná sazba.
Ona tam bude podle mě i nějaká kombinace, protože když vezmu tady v Praze nějaký byt prostě průměrný, bude stát 8-9 milionů korun a máme tady nějaký parametry, který musí vlastně ten žadatel o hypotéku splnit, tak už jenom to, že kdyby byl starší 36 let, tak prostě musí přijít z 20%. Jo, a tam už se bavíme o tom, že to je prostě mezi milionem a půl a 2 milionama, který ty lidi musí mít našetřeno, aby si pak vzali 7 milionový úvěr za 6% a spláceli někde okolo 40 až 45 tisíc měsíčně, což je vlastně jako dost jako, to říct, drsně nastavená realita a nedej bože, to není zaměstnanec s tím příjmem, ale je to má 100 tisíc čistýho, ale nebo respektive fakturuje 100 tisíc a tam už potom ta průchodnost i v té bonitě prostě není, jo. Takže za mě asi je to kombinace těch věcí prostě, je potřeba na to se dívat takhle a jedno souvisí s druhým, no.
Máte pravdu, no. Je určitě, ale jako Praha je těžká. Vím, že to není jako odpověď, která pomůže našim klientům jako se někam posunout, ale je to potom o tom hledat různé jiné alternativy. Jestli lze se odstěhovat někam kousek za Prahu a dojíždět, mít to bydlení někde na vlaku. Myslím si, že tímhle už se Praha, tak jak je to světově známá metropole i z hlediska jako turismu a oblíbenosti, tak myslím, že právě i z hlediska cen nemovitostí se vyrovnává prostě těm velkým metropolím, což pro toho, kdo by tady chtěl bydlet a v tuhle chvíli nakupovat nemovitost, je samozřejmě nevýhoda.
Rozumím. Když jsme u těch úrokových sazeb, tak to už jste říkala, plus minus 6%, nebo respektive 5,9%, že jo, vyšlo za duben. A jak je na tom Česká spořitelna? Jaký úrokový sazby aktuálně nabízíte svým klientům? A pak mi zajímá ten budoucí vývoj. To znamená, třeba pojďme se podívat do konce roku, co očekáváte, že přijde, jestli bude ještě nějaký zdražování, zlevňování nebo nějaká stagnace.
Tak my vidíme, že zhruba těch posledních 6 měsíců je ta úroková sazba průměrná vlastně kolem 5,9, 5,86 až 89, teď ty poslední měsíce. A my prakticky kopírujeme tu tržní sazbu. Dobré je říci, že je to v tom průměru. Samozřejmě najdou se typy obchodů nebo klientů, kteří získají i sazbu nižší nebo zase naopak vyšší. Když bychom se měli dívat na nějaké ty výhody, které pro klienty nabízíme, tak vždycky záleží jako na celku té hypotéky, jaké ostatní služby k tomu si klient vezme. Takže třeba při pojištění schopnosti splácet nabízíme automaticky slevu desetinu. Nebo pro právě developerské projekty, pro nákupu bytů z developerských projektů to stejné, anebo také vlastně s naší hypotékou pro budoucnost podporujeme udržitelné bydlení. Takže zase, když má klient nákup třeba rodinného domku, kde je ten štítek A nebo B, tak zase je tam desetinka sleva. Takže řekněme, že se pohybujeme někde od 5,69 do třeba 6,14, tak nějak bych otypovala, nemám úplně přesné to číslo, jako ten mantinel. A ta průměrná sazba je kolem těch 5,9.
A ten vývoj, kam se dá očekávat, protože to je to, co většinu lidí zajímá, samozřejmě je to věštění z křišťálové koule a to jako všichni asi, nebo doufám, že většina lidí to jako ví, ale jste, musím se na to zeptat, jestli spíš jste toho názoru, že to bude pomalu, ale jistě klesat, anebo jestli nás prostě čeká ještě nějaká další jako turbulence.
Myslím si, že spíše pomalu a jistě. I tak dávám samozřejmě na nějaké rady mých kolegů, když to probíráme velmi pravidelně. Možná, kdybych to rozšířila, tak je pravdou, že kdybychom se bavili v loni na podzim, tak jsme si mysleli, že jakoby ten rychlost toho návratu i v rámci jako toho hypotečního trhu a vlastně nějaká rychlost poklesu sazeb nastane dříve. A celé se to tak jakoby zamrzlo, když to tak použiju tohle slovo, a vlastně opravdu těch posledních 6 měsíců ty čísla byly jako úplně stejný a jak říkám, pomaličku přichází to oživení, sazby zatím zůstávají, Česká národní banka před nějakým týdnem dvěmi taky rozhodla, že se sazbou nic neudělá, což myslím jako je dobré v tom kontextu stability. A já myslím, že dalších pár měsíců budou ty sazby velmi podobné a o tom poklesu se u nás bavíme až v posledním kvartálu nebo v těch posledních měsících tohohle roku. A když se bavíme o pozvolném, tak mluvíme někde k 5,5%, že jako opravdu nevnímáme. Ještě právě v loni na podzim bychom třeba řekli, že to bude až 5.
Já si pamatuju, my jsme se spolu potkali v jedné debatě a tam jsme i tohle diskutovali a já jsem taky byl toho názoru, že nebo já jsem i letos na začátku roku říkal, že když budeme na 5% na konci, že to budu jako považovat za úspěch, že bych byl radši, kdyby to bylo pod, ale že spíš myslím, že to bude nad, tak teď těch 5,5 by bylo zlatých.
Ukazuje se nám, že to prostě je všechno pomalejší, řekla bych, že jako ty očekávání, které jsme měli, ať už ve vztahu k tomu trhu, tak těm sazbám, ono to samozřejmě spolu jako úzce taky souvisí, tak je to pozvolnější, takže takhle je nějaký výhled a uvidíme, můžeme si říct na konci roku, kdo se trefil a kam jsme se posunuli.
To je ono, možná by stálo za to říct, že asi jako čekat na to, až padnou úrokový sazby, nemá tolik smysl s ohledem na to, když potřebuju doopravdy vyřešit nějakou situaci. Pokud je mi to jedno a mám třeba 2, 3, 4 roky před sebou, tak OK, tak jako na ty sazby asi čekat můžu, to už by pravděpodobně doopravdy mělo být níž, pokud nepřijde něco nečekaného. Na druhou stranu pak se asi může stát, že už ale porostou znova zpátky ceny nemovitostí. Takže ve finále to stejně nemusí být pro mě výhodnější, než je to dneska.
Je to přesně tak. Já jsem si říkala, že tady vám dám dneska jeden příběh, protože když jsem jako přemýšlela nad tím, co může být zajímavý do toho podcastu, tak jsem se snažila vzpomenout na svoji první hypotéku a na sazbu jsem si nevzpomněla. a vlastně si pamatuju jenom tu splátku a to porovnání těch nákladů na bydlení, který tvořily buď nájem, nebo ta hypotéka. A vlastně já nevím, kolik jsem měla svoji první hypotéku, jako kolik jsem měla sazbu.
A když to vezmete jako v poměru k tomu vašemu tehdejšímu příjmu, tak víte plus minus, kolik to třeba bylo procent?
No tak
procent,
to bylo nebo? Těch 35-40%.
35-40%. Takže ve finále je to prostě furt stejný, i když byly mnohem asi levnější ta nemovitosti. Asi byla dražší, že jo, úroková sazba.
Myslím si, že byla, já jsem taky, to je dobré doplnit, že jsem nebyla v té těžké situaci a nutnosti vlastních zdrojů, protože tenkrát ještě existovaly 100% hypotéky. Takže jsem mohla jít tady do toho modelu. Takže ta sazba asi velmi pravděpodobně byla vyšší, já už jsem neměla na to jí dohledávat, no. Ale jen jsem to chtěla dát k dobru v rámci toho, že opravdu pro klienta by mělo být klíčový porovnání těch nákladů v tom svém rozpočtu, než jako čekat, až klesne úroková sazba. Myslím si, že to není úplně ta optimální strategie, že to je jenom jako spekulace na jednu z těch hodnot.
Jo, přesně tak. A to já říkám furt, jako nesnažit se časovat trh, ať už s cenama nemovitostí, nebo s těma úrokovýma sazbama, protože stejně, jako až budou sazby padat, jako troufne si někdo říct, že už je toto dno, nebo bude mít furt strach do toho vklouznout, protože co když za půl roku bude o procento menší. No, on to tak může být a na druhou stranu taky nemusí. Takže za mě jako to časování smysl vůbec nedává. No. Spíš Antej byl více guvernér ČNB, bývalý už vlastně Tomáš Nidecký. Myslím, že loni to byl v rozhovoru jiný na jaře. A on tady říkal, že a když on kupoval první byt, tak taky nějaký kamarád mu poradil, no hele, jako neřeš to, neřeš, jaký jsou sazby, kolik to stojí. Řeš jenom to, jestli na to máš peníze, jestli je to ta nemovitost, ve který si umíš představit jako zbytek života. A jestli ti to vyřeší ten problém, který dneska máš, nebo který tím chceš jako řešit. A vlastně on to tady jako zmiňoval, a to je taky za mě jako skvělá myšlenka. Prostě jako kdybych se na to díval z pohledu posledních 5 let, no tak bych teďka nemovitost asi nekupoval, že jo. Za prvý jsou dražší a za druhý ta sazba je 3x taková, no tak to jako úplně hezký není, ale pokud mi to vyřeší můj problém v životě, tak to stejně smysl dává.
Určitě.
Dobrá. Když byste třeba měla říct, z kolika procenty mají ty lidi počítat v průměru? Protože hypotéka je produkt na 30 let, byly tady 2 roky zpátky sazby pod 2%, teď už jsme zažili sazby i na 6%, tak jako já třeba, nebo já vám pak můžu říct, co říkám já, ale mě by zajímalo, jestli vy byste měla jako nějaký model
jako
těm lidem.
Kam to půjde?
Ne, nebo kam to půjde, spíš jako dlouhodobě, že kdybych si chtěl spočítat na příštích 30 letech, tak s jakou sazbou mám počítat v průměru? Protože to nemá smysl počítat dneska na 6, to se pravděpodobně zlevní.
To je zajímavá otázka. No, nepřemýšlela jsem nad tím, ale takhle od stolu bych si typla třeba 4.
Já totiž říkám 4.
No vidíte, tak jsme se trefili.
To jsme se trefili. Ne, protože
a je to čistě pocit, no.
Jasně, ale já to mám taky.
Asi té zkušenosti, pocit vycházející z nějaké zkušenosti.
Určitě. A ono, když se podíváme i třeba na trh v Americe, tam obecně má jako dražší úvěry, než máme my tady v Čechách, tak tam taky jako 4% jsou nějaký standard. Teď třeba tam mají, myslím, sazby u hypotéky někde okolo 5, co jsem si dohledával, a v zásadě to jako vnímají jako normálně. No, že my spíš jsme tady zdeformovaným přemýšlením za posledních 10 let, kdy vlastně to normál není, ale jako spousta lidí si na to zvykla a ono samozřejmě jako je to potom horší nastupovat do toho vlaku, který má těch sazby 5-6% a může být i hůř, jako kdo říká, že jsme dneska na tom stropu, že jo?
Doufejme, že jsme. Ale mě napadla ta Amerika, to je zajímavý příměr, protože já jsem tam strávila nějaký čas a když to takhle jako zase v rychlosti v hlavě porovnám, tak vy jste řekl minule na tom příkladu pana Nýdeckého, že kupujete si nemovitost na celý život a oni takhle vůbec nepřemýšlí. Oni jsou vlastně zvyklí jako stěhovat se, migrovat. A já si myslím, že zrovna i je to hezký příklad na to, že můžete začít opravdu v malém bytě, v kterým jsem začínala já, a nepřemýšlet nad tím jako nad jedinou alternativou. Určitě takových klientů taky máte spoustu, co teďka přijdou a hledají větší bydlení a vlastně řešíte jim ty kombinace, jak to vyřešit a na to my máme ve Spořitelně taky hezký řešení.
Určitě, o tom se ještě budeme bavit.
Úvěru, no. Ale jenom, že důležitý je říct si, že vlastně to jako není na ten celý život úplně. Nebo no, není. Jasně. Může být, ale zároveň nechat si trošku té flexibility a...
A tak ono je to stejný, jako když já jsem před, tyjo, možná už 10 lety plus minus mohl tenkrát koupit byt v Plzni od příbuzných. bylo to 2-1 byt, přes 60 metrů čtverečních, tenkrát asi za 1,5 milionu. Jo, splátka hypotéky v té době by mě vyšla na, já nevím, 6 tisíc, plus 5-6 tisíc. Taky nemusel bych dávat podle mě téměř žádný vlastní peníze a tak. A já jsem byl, že jo, mladý, chvíli jsem pracoval a říkal jsem si, tyjo, to, na to mám ještě čas. Ten byt dneska má hodnotu třeba 4 až 4,5 milionu v té Plzni, na tom samém místě. Takže, a tenkrát mi to přišlo drahý. Říkal jsem si, jo, ten nájem, já tady mám nájem za 3,5 prostě, jo, někde nějaký 1-1 byt malej prostě a říkal jsem si, to není potřeba, přece nebudu zvyšovat si náklady. No tak teď se tomu směju, že jo, protože jsem si říkal, tenkrát drahý, dneska vidím, že to bylo směšně levný v kontextu doby a toho, co se jako všechno stalo. A já očekávám, že to bude asi do budoucna podobný, no, že za 10 let si budem říkat, ježišmarja, jak ty nemovitosti byly v roce 2023 levný.
Já si vždycky neumím představit až ty růsty, které byly. Jo? Jako když se podíváme, o jaké skoky vzrostly ty ceny nemovitostí, tak mám jako tendenci říkat, že takhle už se to nestane, nebo těžko se mi přijímá vlastně ta myšlenka, že znova by to prostě skočilo o třetinu, nebo nevím. Ale to, co jste zmiňoval s tím nájmem, tam vlastně zase se vrátím k tomu porovnávání těch životních nákladů. Jako pokud si vezmu hypotéku teďka za 6, tak pravděpodobně se mi ještě splátka v čase sníží, pokud sklesnou ty úrokové sazby, jak jsme se o tom bavili. Ale naopak nájem se mi jistě zvýší, protože inflace a takže vlastně zase mě to vrací k tomu nedívat se tak nutně na parametr úrokové sazby, ceny nemovitostí, ale vlastně co mi z toho vychází v tom s mým měsíčním cashflow.
Rozhodně. Tam jedna z těch jistot je, že ten nájem prostě do budoucna půjde nahoru, jo, protože minimálně o inflaci, ale pravděpodobně i proto, že v těch velkých městech, že jo, staví se pomalu, prostě ten tlak na tu dostupnost je tady větší. Spousta lidí právě proto, že už ty ceny nemovitostí jsou relativně drahý, tak si ji prostě nedovolí, nebo nebude moc dovolit, takhle jsem to myslel. A proto budou třeba žít delší dobu v nájmu, rovná se i to nájemní může jakoby růst rychlejš, než roste inflace. Takže tam je to úplně nahoru. Možná mi poroste plat, to znamená, bude to jako kopírovat v fózovkách ten plat a bude to pořád stejně vysoký náklad v procentech, plus mínus. Kdežto u té hypotéky, no tak ona v čase vlastně jako je čím dál tím menší náklad toho mýho příjmu, toho mýho jako cash flow. Si pamatuju, tyjo, když jsem začínal jít 2011, tak se mi dostala do ruky 20 let stará novomanželská půjčka. A ty lidi spláceli pár 100 korun v té době a oni si tenkrát ale za to pořídili barák. Jo, takže a v té době ten barák v té Plzni stál prostě 300 tisíc, jo. Jo, dneska takový barák v Plzni stojí 15 milionů. Jo, takže to jako...
Je to rychlý.
Je to rychlý a myslím si, že za 10, 15, 20 let prostě, když se ohlídneme, budeme vlastně, ten trend bude pořád jako stejný. Spíše to o tom, že v kontextu celé té situace, doby a nejistoty, tak to dneska vypadá asi hůř, než to opravdu třeba je. Takhle to vnímám já. Pojďme skočit na další téma. A vy jste zmínila už tu překlenovací hypotéku. Za mě to je věc, která je naprosto geniální, je skvělá. Jste v zásadě jediná banka dneska na trhu, která to umí. A vím, že to skoro nikde nepropagujete. Já už jsem to říkal Filipovi Balantovi dřív, že to je hrozná škoda. A pojďme ten produkt trošku víc rozebrat. Pro koho je určený, komu může vlastně pomoct. Já pak můžu doplnit nějaký příklady třeba ode mě jako ze zkušenosti, protože já ten produkt rád využívám, nebo minimálně se s klienty o něm bavím, protože si myslím, že má velký využití.
No možná to řeknete líp než já tím, že to využíváte pro své klienty. Máte pravdu, že není úplně tak hojně využívaný. Možná se nám povede tady teď něco odstartovat a já si z toho vezmu po naučení a budu se snažit překlenovací hypotéku více nabízet. Ale v zásadě je to ta situace, o které jsme se bavili předtím, že dneska mám byt a chci například koupit rodinný dům. A vlastně pomocí té překlenovací hypotéky se mi povede... Jak to mám teďka správně říct?
Využít vlastní zdroje, který nemám, který mám alokovaný v tom bytě.
V tom bytě, tak.
Na nákup té nové nemovitosti a vlastně vzít si na to novou hypotéku. Takhle to vnímám já.
Ano, ano.
A já tam doplním ty příklady, protože doopravdy za mě, i když třeba ta nemovitost, kterou dneska vlastním, nějaký ten menší byt, je zatížená hypotékou, tak je to řešitelné. Dokonce i když není to hypotéka český spořitelný. Prostě dá se ten úvěr zrefinancovat. OK, je to blbý asi, pokud mám hypotéku u konkurence za 2%, dneska ji potřebuju prostě přefinancovat na 6. Jo, tak fajn, tak se ten úvěr jako prodraží. Ale za mě vlastně, pokud to je jediná možnost, jak se dá ta situace vyřešit, tak stojí za to tohle risknout. A spořitelna, Česká spořitelna dává vlastně 2 roky na to, aby se ten překlenovací úvěr splatil. Ale teď jenom pro posluchače a diváky, není to jako překlenovací úvěr ze stavebního spoření, je to vyloženě překlenovací hypotéka, je to vlastně na překlenutí té doby, kdy nemám možnost tam dát ty vlastní peníze, ale vím, že až se přestěhuju, tak prodám nemovitost a splatím z toho český spořitelně ten úvěr.
Ten překlenovací úvěr.
Jo. A za mě je tam vlastně super to, že lidi mají jako dost často strach z toho, že by museli nejdřív prodat nemovitost, někam se stěhovat, nebo najít někoho, kdo to koupí i s nima v ozovkách, nechá je tam třeba ještě v nájmu, pak teprve jako hledat ten barák nebo jiný větší byt, do kterého se přestěhujou. Jo, takže tady podle mě to jako geniálně vystihuje to, že jdu po těch postupných krůčcích, koupím si malý startovací byt, pak možná, když mám partnerku, partnera a třeba čekáme první dítě, máme dítě, zvětšíme na 2-1 a pak prostě až když jsme o něco třeba starší, už se nevejdem, čekáme druhý nebo něco, už máme vyšší nároky, víme taky třeba v jaký lokalitě chceme být a že už to není to město, že chceme radši do toho příměstí a podobně, no tak vezmeme zase něco jako většího a prostě používáme to, co předtím jsme nabili, protože mě to mezi tím vyrostlo na hodnotě. Takže já tam mám tu, i když na to mám hypotéku, tak tam mám to volný cash flow, respektive tu volnou zástavu.
Tam vznikne.
Dokážu získat z toho nějaký prachy a vlastně použít jako ten cash pro nákup další nemovitosti.
Takže vznikne prostor na ty vlastní zdroje.
Přesně tak, nemusím je mít našetřen. Proč to nepropagujete?
Nevím, asi to musíme propagovat víc, když tady nám dáváte tady ten signál.
OK, jinak pro všechny tahle epizoda není placená ze strany České spořitelny, je to čistě proto, že jsem chtěl, aby tady spořitelna byla. Myslím si, že některé věci dělá fakt skvěle, takže za mě to je reklama, kterou teda jsme neměli dopředu domluvenou, ale je to něco, co... Já bych řekl, že spousta finančních poradců tohle neví. Dokonce to neznají, ale bankéři na pobočkách, jako český spořitelny. Moje zkušenost je taková, že některým třeba lidem to přišlo až moc jako dobrý, když jsem jim o tom řekl, tak si to šli třeba ověřit na pobočku a pak mi volali, říkali, ale oni nám řekli, že to neexistuje. A říkám, to je jako blbý, ale existuje. Jako, jestli se vám to líbí, pojďme to dělat, protože to je vaše šance, jak se k té nemovitosti dostat.
Tak děkuju za zpětnou vazbu. Ne, já myslím to fakt vážně. I děkuju za tu pochvalu a určitě se budem snažit, jak zpropagovat evidentně nejenom externě, ale i interně ten produkt.
Já si myslím, že na obě dvě strany. No. Pojďme teda opustit tohle téma a pojďme se podívat obecně úplně. Co byste doporučili lidem, kteří budou chtít žádat o hypotéku? Jak se na to mají vlastně připravit? Co si mají všechno dopředu zjistit? Jestli můžou ovlivnit potom ten výsledek, to znamená jako zlepšit si bonitu, nebo asi hlavně asi tu bonitu, protože ten zbytek moc nevyřešej, nebo jo, a ne, kecam, nevyřešej. Takže co byste jim doporučila?
Začít včas přemýšlet o tom, že jednou chce bydlet ve vlastním. Jo? Já vždycky říkám, že vlastně často se dostáváme do situací, kdy klient už teď se jako rozhodl, že si půjde koupit ten byt a chce do vlastního a na první schůzce zjistí, že potřebuje vlastní zdroje. To myslím, že je vlastně jako chyba, řekněme, takového toho jako finančního vzdělávání a i chyba nás jako bankéřů, že jsme dostatečně včas ty klienty nepřipravili na tu situaci. Takže když říkám začít včas, tak je to opravdu už od toho, co si začnu vydělávat, začít přemýšlet o tom, jak jednou chci bydlet a začít si prostě odkládat bokem nějaké prostředky na to, abych si našetřil na ty vlastní zdroje. Těch alternativ je několik, můžu využít stavební spoření, můžu začít s nějakou pravidelnou investicí. Já tomu občas říkám taky něco jako trénink na hypotéku. Jo? Pokud mi to moje zase výdaje, příjmy dovolují, pokud teď si vymyslím, že ještě u rodičů, a mám prostě už je hezký plat, ale nemusím platit tolik, jako bych platil do nájmu, tak si právě můžu začít takhle jako odkládat a trošku trénovat na to, co to znamená. A potom, když už opravdu teda jdeme do toho stavu žádosti o hypotéční úvěr, tak zase existují hypotéční kalkulačky, na kolik dosáhnu, to mi poměrně jako dobře umí nasměrovat i moje možnosti, že jo? Ať už co se týče teda výše úvěru, na kterých společně třeba tedy s partnerkou dosáhneme, tak to si myslím, že je druhá taková potřebná jako proměna, abych si vůbec uvědomil, kolik s daným příjmem má možnost, kam má možnost dosáhnout. Úpravy bonity, to je takové ošemetné téma. My třeba ve spořitelně bereme jako 12-měsíční průměry u zaměstnanců, takže pokud berou nějaké odměny, tak vlastně by se jim to v tom 12-měsíčním průměru vždycky mělo nějakým způsobem promítnout, pokud tam jsou nějaké roční odměny a tak dále. Takže tady ty záležitosti by tam měly vyjít v uvozovkách kdykoliv v průběhu toho roku. Si pamatuju, že dřív, když třeba bývaly 3-měsíční, teda pardon, jakoby bral se průměr 3 měsíce. Tak vždycky většinou to je na jaře, že jo, tak pak vždycky jako jsme radili těm klientům, přijďte v tom druhém kvartále, tak to si myslím, že tohle už dneska díky tady tomu našemu propočtu není potřeba. Pak jsou také jako možnosti dalších příjmů, zase každá banka se k tomu staví jinak, jak započítáváme přídavek na dítě, jak započítáváme takové tyhle ty ostatní
dohody,
příjmy,
třeba
dohody.
Nájmy
u nás taky počítáme, dokonce i budoucí nájem můžeme vzít jako do bonity klienta. Takže pak už je to o té diskuzi.
Dokonce nemusí být ani v daňovém přiznání, že jo?
Přesně tak, stačí doložit nájemní smlouvu a my to samozřejmě příslušným způsobem pokrátíme, ale umíme kalkulovat i s tím budoucím nájmem, takže zase pokud by se nám klient stěhoval a nechtěl ten byt prodat, tak vlastně můžeme začít jako si povídat o tom, že z toho stávajícího bytu bude nějaký budoucí nájem.
Super, a tam to umíte teda i na tom stávajícím. Nemusí to být na té kupované nemovitosti jako budoucí, ale umíte vlastně to udělat i při tom, že jdu z menšího do většího a na tom menším teda mi potom poplyne nějaký nájem, tak to jste schopný taky akceptovat. Super, dobře, taky jako neumí každý.
Jsou to vždycky, tady už jsme v situacích, kde je dobré něco, čemu my říkáme před konzultace, jo? Jako vlastně
tam
s klientem
většina našich úvěrů.
S klientem začít vlastně řešit tu situaci a hledat ty cesty, ale pozor, legální cesty, jakým způsobem jako se podívat na jeho příjmy.
Určitě. Ne, tak to není o tom, aby člověk švindloval, je to o tom prostě, že se to dá doopravdy upravit, já tomu říkám kouzlit. Mm-hmm. Někdy se to prostě musí připravit a nejde ta hypotéka řešit hned, ale možná jde třeba za, nevím, půl roku, někdy to je 3 měsíce, někdy to je ještě díl. Prostě je to takový jako živý organismus a vyvíjí se jak metodika v bankách, vyvíjí se nálada, jo, vůbec. V roce 2021, když byl ten největší boom, tak si pamatuju, že i velký hráči, nejenom vy, ale i další, tak ty složitý případy mě občas poslali do háje s tím, že jako, hele, my máme těch hypoték teď tolik, že tohle se ani nechcem zabývat, běžte s tím do banky vedle, jo. Ale dneska zase naopak, prostě ta doba je úplně obráceně a na druhou stranu mám pocit, že minimálně ty oddělení, se kterýma standardně jako spolupracujeme, tak ty se snaží hodně. Pak mám taky pocit, že riskaři, jak mají méně práce, tak víc šťouraj, aby taky vykázali nějakou činnost a obhájili si, proč mají dostat třeba odměnu a podobně. Ne, to si dělám jako trošku srandu, ale já ten pocit jako mám.
Ne, je to typická jako reakce lidí z obchodu, úplně ji chápu. Na druhou stranu zase dostáváme odpovědi, že ty případy jsou složitější.
Asi
jo. Že ono to trochu jde ruku v ruce, je že vlastně možný. Vám to může přijít, že jako to přeháníme, ale zároveň přesně, teď se tady bavíme o tom, jak tu bonitu poskládat, je to jako situace zase ceny nemovitostí, vysoký úrokový sazby, vyšší nároky na tu bonitu a tím pádem
parametry,
se hledají
ČNB.
Další parametry ČNB a tím pádem se vlastně jako hledají ty cesty, které můžou drivovat vlastně ten váš pocit a to, co se vlastně děje potom na té druhé straně, na tom risku.
Je to tak, no, ale musím říct, že jako, a to nejenom ve spořitelně, to prostě obecně, my si to děláme s jako lidma z branže srandu, jo, že máme pocit, že ty riskaři teďka prudí víc, než jsme byli zvyklí, ale ono je taky dan tím kontextem, že prostě tenkrát, jako když se dělali vlastně, já nevím, kolik, tyjo, skoro 10 tisíc úvěrů, že jo, měsíčně v republice, no tak prostě nebyl prostor to zkoumat tak detailně. Byly sazby 2%, no, takže průchodnost bonity byla mnohem lepší.
To spolu právě velmi, velmi souvisí.
Je
no.
To tak. Dobrá.
Zapomněli jsme na podnikatele, ještě mě teďka
no,
jako by
jasně,
napadlo.
No jasně, to je taková jako oblast sama pro sebe.
To je, no, nevím, jakou vy máte zkušenost s tím, ale tak...
S podnikatelema v rámci Český spořitelný. Jako řekl bych, že nám končí častěji třeba i jinde. Ne vždycky, ale třeba pro OSVČ, tak já dělám hodně jako specificky IT sektor, A když jsou to ičaři, tak vím, že jako že sazba není to nejpodstatnější, že vlastně když potřebuju třeba tady v Praze jako velký objem, takže umíme v jiných bankách i maličko víc, ale obecně i Česká spořitelna za mě jako umí s podnikatelema pracovat. Super třeba jsou potom příjmy jako od majitelů firem a podobně. Já to si myslím, že jste udělali velký skok. Mm-hmm. Ale jestli vás tam něco k tomu napadlo?
Mně napadly jenom ty obratový, jestli jako využíváte někdy obratovou hypotéku jo. těch podnikatelů.
Jo.
Že to si myslíme, že máme taky dobře nastavený.
Hlavně u těch SROček si myslím, že to je jako pecka, protože pokud je tam vysoký obrat, nemusí být velký zisk, ale když je velký obrat, tak to je schopný generovat velmi zajímavý limity.
Mm-hmm.
Takže využíváme, teďka jsme podepisovali asi 8-milionový úvěr tady s jedním pražským podnikatelem, takže a je velmi spokojený, protože jinde bychom to nedokázali. Dobrá, no máme asi čas na poslední jednu, dvě otázky, tak... Já se na to ještě podívám, ale myslím si, že bychom mohli zabrousit do tématu pro mladý lidi doopravdy. A řekněme mladý, ani nemusíme brát do 36, ale prostě doopravdy jako mladý, třeba dneska 25-letý a mladší. Tak jak oni mají s tím pracovat? Teď jsem tady zrovna ve studiu i se bavil s kameramanem a on říkal, že taky před pár lety prošvihl tu svoji v vozovkách šanci, protože nebyl ještě vlastně v té době jako mentálně připravený na to si byt koupit, i když byly nízké sazby a nebyly tak drahý ty nemovitosti. A dneska se v kontextu té doby prostě vidí, že už je to vlastně relativně drahý a ještě jsou vysoké sazby, a že vlastně jako, jak potřebuje tu ekvitu na to svojí, no tak vlastně on vždycky kus došetří, ale mezi tím mu to jako uteče zase, protože se zdražuje. Takže jak pracovat, jako když mi je prostě fakt jako 20 až 25 a vím, že budu chtít vlastní bydlení. A protože spousta mladých, generace Z dneska už mluví o tom, že třeba nepotřebují jako žít ve vlastním. Já si myslím, že se to u většiny z nich ale změní s přibývajícím věkem, protože já ve 20 jsem o tom taky nepřemýšlel. Nevím, jak bych odpověděl, kdyby se mě na to někdo zeptal. Asi bych řekl, že bych to jednou chtěl. Nevím v kolika. Ale co když ty mladí budou chtít jako už teď? Jaký mají možnosti?
Já jsem měla teď připravenou odpověď na to, co kdyby to teď nechtěli jednou, jo. Tak aha. Já začnu s ní.
Okay.
A ono by to potom tam doplyne k tomu. Ale ne, jako... Já si myslím, že je důležitý opravdu začít znova mluvit o tom, i když nechceš teďka svoje bydlení, nechceš hypotéku, tady sdílený bydlení, pořád se někam přemísťuješ po Evropě, já to vidím, jak ty mladí lidi dneska cestujou, tak ale začni si právě odkládat bokem a spořit si a je úplně jedno, na co to použiješ. Může se to jmenovat jako, já nevím, pravidelná investice na bydlení, ale tím, že to bude pravidelná investice, tak pak není nějakým způsobem vázaná, do čeho jednou ten člověk použije. Takže určitě bych každému poradila, opravdu zkuste si začít spořit, jednou se vám to bude hodit na cokoliv, i když nebudete chtít kupovat vlastní bydlení. No a ty, co chtějí, tak je to těžký, no já jsem, už jsem tady zmiňovala, tak buď musím začít hledat něco mimo ty velké aglomerace, nebavme se asi jenom o Praze, ale i o jiných městech.
Určitě.
Hledat prostě místa, kde je to pro mě dostupný. Znova zpátky, prostě podívat se na ten svůj příjem, vypočítat si, na jak velkou hypotéku dosáhnu a pak se dívat, jestli existuje vlastně tahle alternativa pro mě. Koupě nemovitosti někde v tom okolí. Ale moc víc rad jako nemáme.
Ještě napadá možná jedna věc, ona s tím souvisí. Protože já třeba můžu žít tady v Praze v nájmu, ale můžu koupit byt, já nevím, v Hradci, Plzni, Liberci, prostě třeba v nějakém jako větším městě, kde ho budu pronajímat. V každý době se dá najít nemovitost, která dokáže vydělávat peníze i po zaplacení hypotéky a veškerých dalších nákladů na tu nemovitost. A ve finále mě tam poroste hodnota té nemovitosti a bude mi to částečně dotovat ten nájem tady. Asi ta varianta ekonomicky nebude tak zajímavá na to cash flow, ale prostě pořídím tu nemovitost, která mi v té době vyroste a ty peníze potom, které tam jsou, tak buď tu nemovitost vezmu, prodám, budu mít nějaký cash a jdu do nějakého třeba vlastního bydlení pak tady v Praze po letech, anebo ji třeba použiju jako tu zástavu a díky té volné hodnotě si tady dokážu pořídit třeba nemovitost v Praze po čase. Tak to ještě
dobrý,
by mohlo být.
Určitě, dobrý příklad. Je pravdou, že asi v těch regionech dneska, když se díváme na ceny nemovitostí, tak se dá najít pravděpodobně jako zajímavá, řekněme tomu, investiční příležitost, který se nám teďka za ty poslední měsíce dost jako vzdálili, ale tím si člověk může i vyzkoušet, jak to vlastně celé funguje a proč ne? Je to dobrý nápad.
Super. No a úplně poslední dotaz. Jaký nejčastější chyby si všímáte, že žadatelé o hypotéky dělají?
To byste tady měl mít kolegu z Risku právě, podle mě, než mě.
OK, když tak pak domluvíme.
No, můžeme to pak zkusit domluvit. Mně jako takhle na první dobrou nic nenapadá, jo, protože jsme hodně věcí, takových těch typických chyb, jak už se třeba, já nevím, jako zdigitalizovalo potvrzení o příjmu, nebo prostě tyhle záležitosti. Jak si myslím, že v tomhle nám třeba určitý jako kroky k digitalizaci pomáhají k omezení chybovosti. I u odhadů my ve spořce více než 50% děláme online, jo. Takže to jsou vlastně věci, kdy dříve klienti museli dodat x podkladů k nemovitosti.
Jasně.
A tím pádem se jako množila chybovost. Ale tím, že dneska už jsou ty věci jako automatizovaný nebo v nějakém digitálním procesu, tak se prostě zmenšuje ta
počet. A když to vezmu ještě před tu žádost a před tu hypotéku, tak jako filozoficky, když o tom ty lidi přemýšlej, tak jestli jako tam se vám objevuje nějaký vzorec toho chování, který se opakuje a který třeba vidíte, že jako není úplně dobrý, nebo chodí třeba nepřipravený, nebo si vlastně jako neumí spočítat ty svoje možnosti, nebo jako...
Já si myslím, že to je to, co vy říkáte, jo, Tomáši, jak proto já pořád vždycky každýho nabádám, zkuste si to spočíst už doma, protože ty kalkulačky jsou. Prostě pořád ta informovanost o potřebě vlastních zdrojů a o tom, jako co znamená, když si vydělávám 50 a nakolik dosáhnu, jo, jako není, nebo tak proč by měla být, jo, já bych to taky jinak nevěděla, pokud bych v téhle branži nepracovala, jo. Takže to jsou vždycky ty největší překvapení, možná takhle bych to řekla, ze strany klientů je, aha, já potřebuju tolik vlastních zdrojů a aha, já nedosáhnu na tolik, kolik jsem si představoval, že tam jsou tyhle dva momenty, které jako mohou klienty překvapit.
Rozumím. Já to zase doplním příkladem, mně se čas od času stane taková vtipná situace, že mám třeba nějaký pár, ať už jsou to manželé nebo jenom partneři na schůzce a typicky ten chlap většinou vydělává víc. Jo, to nic proti prostě, ale jako mám to tak, je to moje zkušenost, ale třeba je to ičař a on fakturuje, já nevím, 80 nebo 100 měsíčně, má tu partnerku, manželku, která třeba je zaměstnaná a má těch cca 40, a ve finále ty chlapy jako odchází z té schůzky jak spráskaný psy, protože vlastně zjistí, že pro tu banku jsou míň bonitní než ta manželka a že vlastně ona zachraňuje tu jejich představu o tom vlastním bydlení. A to se mi stalo už tolikrát, já se tomu vždycky směju, ještě s těma ženskými asi pak děláme z těch jejich partnerů trošku srandu a popichujeme je. Ale je to tak, tohle to vlastně, a to ani ty kalkulačky teda na tom internetu moc jako nesvedou, jo? Když jsem prostě HR, tam je to nastavený jako jednoduše pro ty zaměstnance, prostě tady mám příjem a z toho se mi to spočte, ale já prostě když fakturuju kilo, tak nemám pro banku kilo, mám mnohem méně. Tak to je taková jako chyba, úsměvná svým způsobem, na kterou jako často narážíme i my, nebo já.
To chápu, že je problém.
Dobrá, čas neúprostně běží, tak nestihli jsme všechno, ale to nevadí, možná to někdy zopakujeme. V každém případě vám, Petro, moc děkuju za to, že jste přijala pozvání sem do studia, že jsme si mohli povídat o hypotékách a o dostupnosti a i o tom, co vlastně Česká spořitelna třeba umí oproti někomu jinému.
A já ještě jednou děkuju za pozvání a budu se těšit někdy příště.
Ráda se stalo. No a my už jsme fakt na konci dnešní epizody. Já doufám, že se vám líbila. Mám od vás fakt super zpětnou vazbu. Děkuju za ní, píšete komentáře, píšete mi, voláte mi i dokonce s dotazama. To je za mě úplně super, takže klidně pokračujte dál. Pokud vás ještě zajímá cokoliv dalšího hypotéka, můžete mrknout na můj web tomasrusnach.cz, tam je spousta věcí, nebo si poslechněte některou z jiných epizod a pokud potřebujete řešit cokoliv konkrétního, nebojte se napsat nebo zavolat a určitě si na vás najdeme čas. Za mě všechno a mějte se fajn.